Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាអាស៊ានអំពីមនីយឲ្យប្រកាន់យកនយោបាយផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីឈ្នះពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាម
ទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រកាសបង្កើនការត្រៀមខ្លួនទប់ស្កាត់សម្រាប់ប្រភេទរកម្ម
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្កោលទោសការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅប្រទេសម៉ាលី
អង្គីភ័យនៅដងរ៉ែនៅប្រទេសចិនសម្រាប់មនុស្ស21នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះនឹងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីការអភិរក្សសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញដែលថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញ
អរគុណនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យរួបរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធពួកជីហាតថ្លែងបើកសន្និសីទកំពូលអាស៊ានលើកទី27មេដឹកនាំដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរូបនេះបាននិយាយថាលោកកែប្រែកំណត់សង្គាល់ដែលលោកមានគោលបំណងថ្លែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងម៉ាលីហើយនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានដឹកនាំប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននោះបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនត្រូវមើលរំលងការពិតថាមនោគមវិជ្ជានោះបានបង្ហាញថាជាការភូតកុហកហើយអំពើរបស់ពួកជលនិយមនោះមិនមែនជាជ័យជំនះរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានដកស្រង់ព្រះគម្ពីរកូរ៉ានដើម្បីបង្ហាញថាពួកជីហាតខុសដើម្បីប្រាប់សហការីជាមេដឹកនាំអាស៊ានរបស់លោកថាការនិយមផ្លូវកណ្ដាលឬវ៉ាសាទីយ៉ាជាចំណុចដ៏សំខាន់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រធានបទនេះក៏ត្រូវបានពិភាក្សាដែរនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបបាននិយាយទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបនោះថាការនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងដើម្បីបង្ហាញថាសាសនាអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាម៉ាឡេស៊ីស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមចម្រុះដើម្បីប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
The Voice of America VOA
អញ្ញាធិបតីប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានលើកឡើងអំពីកង្វល់តាក់ទើនឹងភេរវកម្មនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលដែលឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយអញ្ញាធិបតីមានថាអាចមានការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានឹងអំពើភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់កាលពី8ថ្ងៃមុនលោកឆាលមីសែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកម្រិតប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវបានបង្កើនដល់កម្រិតលេខ4ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងដោយការវាយប្រហារដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីមានក្តីបារម្ភថាអាចមានមនុស្សខ្លះដែលមានអាវុធនិងជាតិផ្ទុះធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលអាចកើតមានឡើងនៅកន្លែងមួយចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែលហ្ស៊ិកបាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយដែលប្រកាសអំពីព័ត៌មានសន្តិសុខដែលបានផ្សព្វផ្សាយមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងឲ្យនៅឆ្ងាយពីកន្លែងសាធារណៈដែលមានមនុស្សច្រើនដូចជាកន្លែងប្រគំតន្ត្រីហាងទំនិញនិងកន្លែងធ្វើដំណើរនានាបើអាចជៀសវាងបានដែលយោងតាមអនុសាសន៍របស់ប៉ូលីសអាជ្ញាធរក៏បានបិទមេត្រូគឺប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីដឹកអ្នកដំណើរ រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដោយសារមានការគម្រាមកំហែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានធ្វើការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនិងការបាញ់រះនៅទីក្រុងប៉ារីសជាច្រើនកន្លែងហើយពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសថាការវាយប្រហារនេះជាស្នាដៃរបស់ខ្លួន
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្កោលទោសអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីហៅថាជាការហួសចិត្តចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅឯសណ្ឋាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ាលីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស25នាក់ហើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសន្យាដេញតាមពួកឃាតករទាំងនោះថ្លែងនៅឯសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងបាម៉ាកូនិងពង្រឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុងកាឡាឡាំពួរខណៈដែលកំពុងចូលរួមសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានថាដូចជាការវាយប្រហារព្រៃផ្សៃដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងការវាយប្រហារដែលយើងបានឃើញជាញឹកញាប់នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតការវាយប្រហារនេះបានដាស់តឿនថាមានការគំរាមកំហែងភេរវកម្មច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនានាបានតាំងចិត្តការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបដិសេធចោលមនោគមវិជ្ជាស្អប់ខ្ពើមដែលអុជអាលឲ្យមានភេរវកម្មហើយនឹងកំទេចបណ្ដាញភេរវកម្មក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិច2គឺក្រុមអាល់កេដានៅក្នុងក្រុមអ៊ីស្លាមិកម៉ាហ្គេបហៅកាត់ថាអាគីមហើយនឹងក្រុមអេលមូហាបាតូនបានអះអាងទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាដល់ការវាយប្រហារនេះមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅក្រុមអាគីមថាជាក្រុមសង្ស័យដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះ
បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិននិយាយថាកម្មករចំនួន21នាក់បានស្លាប់នៅពេលអគ្គិភ័យមួយបានកើតមានឡើងនៅការដ្ឋានរ៉ែជុងថ្មមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រនៅទីក្រុងភៀកអ៊ីសានប្រទេសចិនបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តស្វែងរកកម្មករម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្នុងការដ្ឋានរ៉ែរបស់រដ្ឋនៅទីក្រុង GC ខេត្តហូឡុងយ៉ាងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរកម្មករចំនួន38នាក់បាននៅក្នុងកន្លែងជីករ៉ាជួងថ្មនោះនៅពេលអគ្គិភ័យបានឆេះឡើងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរដែលនិយាយថាមានមនុស្ស16នាក់បានរត់គេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពសេចក្តីរាយការណ៍នេះមិនបាននិយាយថាតើហេតុអ្វីបានជាអគ្គិភ័យនោះបានកើតឡើងទេតែបាននិយាយថាអគ្គិភ័យនេះត្រូវបានបន្ទត់វិញហើយធ្វើបើប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យបន្ទាត់ឋានសុវត្ថិភាពបានប្រសើរឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់តាក់ទងនឹងការជីករ៉ែនៅតែបន្តសម្រាប់មនុស្សច្រើនរយនាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលប្រើជួងថ្មច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយមានការដ្ឋានយករ៉ែជួងថ្មទ្រង់ទ្រាយតូចៗជាច្រើនរយកន្លែងដែលតែងតែយករ៉ែមិនមានបន្ទាត់ឋានច្បាប់និងមានបន្ទាត់ឋានសុវត្ថិភាពតត្រឹមត្រូវ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីននិយាយថាយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រឆាំងនឹងជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីកំពុងមានដំណើរការក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការធ្វើឲ្យបានច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីការពាររុស្ស៊ីកុំឲ្យរងការទទួលការវាយប្រហារភេរវកម្មលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីសេជីសូហ្គូបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយយន្តហោះចម្បាំងនិងកំជួចមីស៊ីលបាញ់ចេញពីនាវាបានបំផ្លាញរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតនិងរថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈរាប់រយគ្រឿងនៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះមន្ត្រីរុស្ស៊ីរូបនោះក៏បាននិយាយដែរថាការវាយប្រហារនោះបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរាប់រយនាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីរុស្ស៊ីបានបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីក្រុមភេរវកម្មបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើយន្តហោះរុស្ស៊ីនៅអូបទ្វីបស៊ីណៃនៃប្រទេស អេស៊ីបកាលពីខែមុនដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់224នាក
់ករណីជំងឺអ៊ីបូឡាថ្មីចំនួន3ករណីត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាករណីនេះគឺជាដំណើរថយក្រោយសម្រាប់ប្រទេសនេះនៅភាគខាងលិចទ្វីបអូហ្វ្រិកដែលបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលែងមានករណីជំងឺអ៊ីបូឡាទៀតនោះករណីជំងឺអ៊ីបូឡាថ្មីនេះបានកើតមានលើក្មេងប្រុសអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់នៅជាក្រុងមុនរូវាហើយក្មេងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងមុនរូវាមន្ត្រីសុខាភិបាលនានាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការពិនិត្យសុខភាពបង្ហាញឲ្យឃើញថាសមាជិកគ្រួសារ2នាក់របស់ក្មេងប្រុសនេះបានឆ្លងមេរោគនេះដែរក្រោយមកអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាទាំង3នាក់នេះហើយនឹងអ្នកជំងឺ3នាក់ទៀតដែលគេជឿថាអាចឆ្លងមេរោគនេះដែរត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្រៅរដ្ឋធានីមុនរូវាប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាថាជំងឺអ៊ីបូឡាត្រូវបានកម្ចាត់អស់តែនៅខែមិថុនាករណីជំងឺអ៊ីបូឡាបានកើតមានជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសថាប្រទេសលីបេរីយ៉ាអស់ជំងឺនេះហើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីការអភិរក្សសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នបើទោះបីជាមានសុទ្ធិធិនិយមក្នុងការវិលត្រឡប់មកប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញក្រោយគណៈបក NLD របស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញដែលថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃឬហៅកាត់ថា WWF បានបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភអំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដែលនឹងគំរាមកំហែងដល់សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងរងគ្រោះរួចទៅហើយនោះនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រោយយុទ្ធនាការអភិរក្សសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនៅឯខេត្តក្រចេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
តើលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាបានពីកត្តាអ្វីខ្លះដែលកំរិលកំហែងដល់ជីវិតរបស់សត្វផ្សោតនៅកម្ពុជា
បាទសត្វផ្សោតគឺជាសត្វមួយដែលរស់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គហើយវាចិញ្ចឹមជីវិតរបស់វាគឺរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយគឺដោយសារត្រីអញ្ចឹងគឺផ្សោតវានៅតាមលំរបស់វាគឺយើងមានលំនៅដូចជាលំកំពីលំអូតដងលំនៅជាទៀនដែលជាប់នឹងព្រំប្រទល់ឡាវអញ្ចឹងមូលហេតុនៃការស្រោបរបស់សត្វផ្សោតនេះគឺអ្វីដែលយើងអាចរកឃើញចម្បងជាងគេគឺដោយសារតែផ្សោតហ្នឹងវាជាប់មកមងគឺយើងពេលដែលយើងដាក់មងនៅក្នុងរបងវាគឺវាប៉ះប្រយវាកណ្ដាលវាប៉ះប្រយវាប៉ះកន្លែងណាមួយគឺវាឆ្លក់ទឹកគឺវាស្លាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរកឃើញចម្បងមួយនៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យវាស្លាប់នោះគឺការជាប់មងហើយចំពោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតវាអាចចាស់វាអាចមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតយើងកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់វាប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្បងនោះគឺការជាប់មងអញ្ចឹងកត្តាប្រឈមសំខាន់ខ្ញុំបានលើកគឺការចោលមងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការនេសាទខុសច្បាប់ដូចជាការឆក់ឆក់មានឆក់ត្រជាក់ឆក់ធម្មតានឹងទីពីរការបោកប្របែកខ្មែរយល់ថាបោកប្របែកដើម្បីយកត្រីនឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់វាការដាក់មងនេះមានមងកលាដែលជាពិសេសកលាដែលអាចប៉ះជាប់វាបានហើយនៅក្នុងតំបន់ស្នូលនេះតំបន់ស្រូលយើងបានកំណត់ជាតំបន់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការនេសាទទេនៅក្នុងរដូវតាក៏ដូចជារដូវប្រាំងដែរព្រោះក្នុងតំបន់ស្រូលនេះគឺជាកន្លែងដែលផ្សោតវារស់នៅហើយផ្សោតវារស់នៅក្នុងតំបន់ស្រូលនេះគឺបានន័យថាជាពិសេសនៅក្នុងលំនេះជាលំពូជត្រីទៀតឥឡូវកត្តាមួយទៀតដែលយើងព្រួយបារម្ភមែនទែននេះគឺកំពុងតែគម្រាមកំហែងមកនេះគឺការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលរដ្ឋាភិបាលឡាវបានឲ្យទៅជាការភ្លើងខៀវក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2016នេះ ហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលឈ្មោះថាដំសហុងនេះគឺនៅចម្ងាយតែ72គីឡូប៉ុណ្ណោះទេពីព្រំដែនកម្ពុជាយើងហើយទំនប់នេះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់រានមានជីវិតរបស់សត្វផ្សោតរបស់យើងតាមរយៈការប៉ះពាល់ទៅលើដំណើរការធ្វើដំណើររបស់ត្រីពីលើចុះក្រោមចម្ងាយនេះគឺថាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ប
ាទលោកពន្យល់ឲ្យលម្អិតតើតើតើលក្ខណៈបច្ចេកទេសតើទំនប់វារីអគ្គិសនីដងសហុងនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ដូហ្វីនទន្លេមេគង្គយើងដោយរបៀបណា
បាទទី1គឺប៉ះពាល់នៅដូចជាទំនប់ដងសហុងដែលនៅក្នុងប្រហែលជា72គីឡូម៉ែត្រព្រំដែនយើងមើលឃើញគ្នានោះគឺប៉ះពាល់ទី1គឺក្នុងដំណាក់កាលគាត់សាងសង់ដំណាក់កាលសាងសង់នោះគឺគាត់នឹងបំពុះបំផ្ទុះនៅថ្មរាប់លានតោននៅបានទន្លេនឹងដើម្បីយកថ្មចេញបើកឲ្យមានមុខទឹកហូរមកដើម្បីគាត់យកជាកម្លាំងទឹកដើម្បីទាញយកទូបិនវារីអគ្គិសនីនឹងអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់សាងសង់នោះទំលែងថ្មដែលគាត់បំផ្ទុករាប់លានតោននោះនឹងធ្វើឲ្យខូចជាពិសេសប្រព័ន្ធតជាតិប្រព័ន្ធគេហៅប្រព័ន្ធ system ដែលលឺនៅសោតវិញ្ញាណរបស់ផ្សោតនោះគឺវាប្រើតជាតិវាខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខូចនៅប្រព័ន្ធតជាតិរបស់វាហើយកាលណាធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធតជាតិរបស់វាអាចធ្វើឲ្យវាវែងឬក៏វាស្លាប់វាអាចទៅចាប់ត្រីរកជាចំណីវាបានទៅជាពិសេសប៉ះពាល់មុនគេនោះគឺផ្សោត4ក្បាលឥឡូវនេះផ្សោត4ក្បាលនៅក្នុងតំបន់ជើងទាលដែលនៅជាប់ព្រំដែនដែលវាហែលចុះឡើងចុះឡើងពីព្រំដែនឡើងមកកម្ពុជាគឺនៅក្នុងទាំង2ហ្នឹងអញ្ចឹងអា4ហ្នឹងវាអាចឈានទៅការផុតពូជមុនគេហើយការប៉ះពាល់ទី2នេះគឺទំនប់នេះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើគេហៅថាការធ្វើដំណើររបស់ត្រីវាធ្វើឲ្យផុតពូជនៃត្រីមួយចំនួនអញ្ចឹងការផុតពូជនៃត្រីនេះពីព្រោះយើងដឹងថាសត្វផ្សោតវារស់ដោយសារត្រីហើយមនុស្សយើងនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនេះគឺ60លានអ្នកគឺពឹងអាស្រ័យទៅលើទន្លេមេគង្គតាមរយៈការធ្វើនេសាទតាមរយៈការធ្វើកសិកម្មជាដើមអញ្ចឹងគឺពេលទំនប់សាងសង់វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះបាទទាំងនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់សង្ខេបទេបញ្ហាធំធំពីរនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅដល់ផ្សោតហើយទី3មួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរគឺការកម្រិតទឹកយើងមិនដឹងថាកម្រិតទឹកនឹងវាអាចឡើងវាអាចចុះខុសរដូវអីដែលធ្វើឲ្យផ្សោតនឹងវាខុសទម្លាប់របស់វាហើយចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាគុណភាពទឹកយើងមិនដឹងថានៅពេលសាងសង់នឹងក៏ទូថ្មអញ្ចឹងទៅវាអាចពេលដែលទឹកចូលមកនឹងវាបង្កើតទៅជាជាតិគីមីមួយចំនួននឹងពេលដែលគាត់បង្ហូរទឹកនឹងមកអាទឹកដែលមានជាតិគីមីនិងជាតិពុលមួយចំនួនដែលនៅលើទំនប់នឹងវាមានឈើមានអីទៅលិចមួយចំនួននៅក្នុងនោះវាអាចបញ្ចេញជាតិពុលមកអញ្ចឹងជាតិពុលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែសត្វផ្សោតទេអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សទៀតអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះដែរគឺយើងទាមទារដែរឲ្យឡាយនឹងក៏ថាបញ្ឈប់ឬក៏ពន្យាការសាងសង់ទំនប់ដំសហុងនេះឲ្យបានតម្រុំតែគាត់មានការសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយនឹងការវិគ្រោះយោបល់ពេញលេញពីឆ្លងដែនពីបណ្ដាប្រទេសនៅខាងលើនៅខាងក្រោមខ្សែទឹកឲ្យមានការអភិភាពគ្នាចា៎គាត
់អ្នកជំនាញឡាយបានលើកឡើងថានៅពេលដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីដំសហុងធ្វើឡើងគេអាចមានច្រកចំនួនសម្រាប់ឲ្យត្រីធ្វើចរាចរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងនេះ
បាទតកតងនឹងខៅផ្លូវទៀងឬក៏ចម្ដៅត្រីឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងគឺតាមការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រទៅគឺឃើញថានៅលើពិភពលោកនេះគឺវាអត់ដំណើរការទេអញ្ចឹងការធ្វើផ្លូវទៀងឬក៏ការធ្វើចម្ដៅត្រីអីវាគ្រាន់តែជាលេសមួយបើដូចនៅប្រទេសគេដូចជាគេមានត្រីតែមួយប្រភេទមួយប្រភេទនេះនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាត្រីសែលម៉ុនតែមិនហ្នឹងគឺថាវាត្រីមួយចំនួនយើងអាចដឹងថាវាដើរយ៉ាងម៉េចវាលោតអន្ទង់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើបានតែដោយឡែកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គយើងត្រីមានរហូតដល់ជិត500ប្រភេទពូជត្រីអញ្ចឹងมันអាចថាធ្វើចម្ដៅឬក៏ផ្លូវវាថាត្រីហ្នឹងវាអាចទៅទីអត់អត់ដំណើរការទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនៅបានធ្វើការនៅបញ្ហាទំនប់នេះច្រើនឆ្នាំខ្ញុំអត់ជល់ថាចម្ដៅត្រីហ្នឹងជារំលោភស្រ័យទេគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីបំភាន់ផ្នែកថាអូឥឡូវយើងធ្វើចម្ដៅត្រីហ៎នៅប្រទេសខ្លះគេធ្វើជាចម្ដៅឲ្យវាលោតចឹងទៅណាកន្លែងខ្លះគេតែធ្វើអាសង់សើទៀតអាសង់សើដូចចរាយុទ្ធណាយើងព្រោះហ្នឹងវាខ្ពស់ចឹងយើងទម្លាក់មកឲ្យត្រីចូលចឹងខ្ញុំឡើងវិញអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែជាជាក់ស្ដែងគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យត្រីដឹងអាហ្នឹងព្រោះយើងជាមនុស្សយើងអាចហៅមនុស្សទៅក្នុងបន្ទប់អីប្រជុំពង្រៀនថាអ្នកឯងត្រូវចូលចរាយុទ្ធទៅចុចអានេះឡើងត្រីអត់ទេនៅពេលដែលលឺសំឡេងទឹកលឺអីចឹងគឺវាចេញអស់ហើយយើងអាចហៅវាមកប្រជុំអប់រំសបផ្សាយវាត្រីឯងត្រូវទៅចូលក្នុងចរៅនេះតែតែឯងតែឡើងទៅលើតែឯងតែមកនេះអីគឺវាអត់អត់សបាននេះហ្នឹងជាទូទៅពួកត្រីវាច្រើនប្រភេទយើងមិនអាចកំណត់ថាវិធីសាស្ត្រណាមួយដែរត្រីនឹងអាចទៅបានតែនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងហើយមានអ្នកខ្លះថាហេ ច្រកដំសហុងហ្នឹងគឺច្រកមួយទេមានច្រកផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនអញ្ចឹងត្រីវាអាចធ្វើដំណើរនៅច្រកផ្សេងមានច្រកផ្សេងផ្សេងទៀតយើងទៅមើលមានច្រក4 5ទៀតអញ្ចឹងក៏ខ្ទប់តែមួយផ្នែកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលក៏ទប់មួយផ្នែកហ្នឹងតែត្រីអាចធ្វើដំណើរនៅច្រកផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺច្រកមួយដែលធំឥឡូវគេកំពុងគេធ្វើហ្នឹងគេជីកដាក់មីនដាក់អីហ្នឹងគឺពេលរដូវប្រាំងអត់មានទឹកទេទឹកគឺមកអានេះទាំងអស់អញ្ចឹងគឺត្រីអត់មានចរាដែរតែដើរតែអញ្ចឹងមានការពិសារវាអ្នកបច្ចេកទេសថាកុំភ័យច្រក3 4បើមានច្រកផ្សេងផ្សេងគឺត្រីវាអាចមកអញ្ចឹងបានមិនមែនមកតែដំសហុងមួយទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងខែប្រាំងគឺមានតែដំសហុងនេះដែលមានទឹកហូរខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងគឺវាអត់ទៅដំណើរបានទេក្នុងខែប្រាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលពីខែប្រាំងនិងខែភាសាដើម្បីវិភាគលើសារពីហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់
តើខ្ញុំអាចដឹងបាននេះថាអង្គការ WWF ហើយនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានធ្វើអីខ្លះកន្លងមកដើម្បីបញ្ជូនសារអំពីការប្រយុទ្ធបារម្ភនេះទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឡើង
យើងបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនមកហើយតាមរយៈទី1យើងធ្វើគេហៅថាជាយុទ្ធនាការអនឡាញគឺយើងធ្វើការឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជននៅលើពិភពលោកថាមិនត្រូវការទំនប់ដំសហុងទេអញ្ចឹងជាលទ្ធផលគឺយើងបានរហូតទៅដល់280,000នាក់ហើយគាត់បានសរសេរសបុតមកគាត់គ្រប់គ្រងថាឲ្យផ្អាកទំនប់ដំសហុងហើយសាររបស់យើងនេះគឺបានផ្សព្វផ្សាយទៅលើពិភពលោកខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលគាត់ឮឡាយគាត់ឮដែរណាគាត់ឮបើគាត់ឮហើយគួរតែចាត់ធានការផ្អាកសិនទៅណាកុំឲ្យមានបញ្ហាតទៅទៀតទី2ទៀតគឺយើងបានធ្វើការសិក្សាអំពីហេតុប៉ះពាល់ទៅហេតុអីបានជាទំនប់ដំសហុងវាប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះនិងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គយើងបានធ្វើអានឹងយើងបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនឲ្យគាត់ដឹងថាវាប៉ះពាល់ហើយយើងក៏បានធ្វើការសិក្សាដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងហៅហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ឡាយដែលបានធ្វើទំនប់ដងថងហ្នឹងក៏ថាអត់មានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងបានធ្វើការសិក្សាទៅលើ EIA របស់គាត់យើងបានបញ្ជាក់ថា EIA របស់គាត់គឺសិក្សាមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេបើន័យថាយើងទីទៀនទៅលើអា EIA របស់គាត់ហ្នឹងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះគាត់ថាអត់មានផលប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងយើងឃើញផលប៉ះពាល់ហើយក្រៅពីនឹងទៀតយើងបានរៀបចំជាសន្និសិទកសែតច្រើនកន្លងមកដែលយើងបានធ្វើនឹងដើម្បីផ្ដល់ជាសាររបស់យើងទៅដល់ប្រទេសឡាយក៏ដូចជាប្រទេសលើពិភពលោកហើយយើងក៏បានទៅសេសម្បត់ច្រើនទៅដូចជាទៅក្រុមហ៊ុន Mega First សុំការជួបពិភាក្សាលើកយោបល់របស់យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាលទ្ធផលយើងមិនមានការឆ្លើយតបពីគាត់ទេប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលយើងបានឃើញនោះគឺរដ្ឋតែបាល់ឡាយគាត់បានផ្អាកមួយរយៈមែនក្រោយមកគាត់ក៏បានធ្វើសិក្សាមានការពិគ្រោះយោបល់អីចឹងទៅហើយពិគ្រោះយោបល់នេះយើងក៏បានទីទៀនទៅទៀតហើយថាពិគ្រោះយោបល់លោកឯងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេយើងអត់ចង់ចូលក្នុងការពិគ្រោះយោបល់របៀបហ្នឹងទេដល់អត់មានវិជាសាស្ត្រពិតប្រាកដទេយើងមិនចង់ឲ្យគ្រាន់តែពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់នោះទេអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះយោបល់នោះទេអញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងទៀនទាបាទយើងទៀមទានេះគឺឲ្យគាត់ផ្អាកការសាងសង់នឹងសិនហើយឲ្យធ្វើការសិក្សាឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀតទៅលើផលប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺគេហៅថាជីវៈចម្រុះរបស់ទន្លេមេគង្គនេះគឺថាវាច្រើនប្រភេទណាស់វាមិនអាចងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការសិក្សាដោយតែគាត់និយាយនោះទេអញ្ចឹងនេះដែលយើងសូមទៀមទាឲ្យគាត់ផ្អាកហើយជាការនេះក៏សូមផ្ញើសារទៅរដ្ឋាភិបាលឡាយក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Mega First ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ម៉ាឡេស៊ីនឹងគួរតែគិតគូរពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនឹងទៀតមុននឹងគាត់ផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានទៅលើការសាងសង់នេះពីព្រោះតាមការសិក្សាទៅយើងឃើញថាផលចំណេញដែលបានពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះវាតិចតួចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមវប្បធម៌ជាពិសេសជាចំណងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះ
អរគុណលោកឆាត់សំអាតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA
បាទអរគុណ
ព្រៃមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រៃមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះ មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ម៉ឺនអ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃមានសន្តិធិនិយមក្នុងការត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាលោក Ron Corbin រាយការណ៍ឲ្យ VOA ថាក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនដែលបានភៀសខ្លួនពីជម្លោះអរិយពេជាច្រើនទូសវត្តពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នលោកមានអេសរ៉ាយួរជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រឈមមុខនឹងចំនួនផ្ទៃក្នុងអរិយពេជាច្រើនឆ្នាំនៅពេលដែលជនជាតិភៀសតិចជាច្រើនបានធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយយោធាដើម្បីស្វែងយន្តភាពដែលបាននាំឲ្យមនុស្សភៀសខ្លួនដល់ជាង 120,000 នាក់ជនភៀសខ្លួនជាច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំនានាមួយចំនួនតាមបណ្ដោយព្រំដែនភៀសខាងលិចរបស់ប្រទេសថៃមនុស្សជាច្រើនយល់ថាពួកគេមានឱកាសតិចតួចណាស់សម្រាប់វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែទៅផលឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិការបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD ដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនវិស័យនេះមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងជំរំបានគាំទ្រលោកស្រីអង្សានស៊ូជីជាយូរណាស់មកហើយនិងបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាលោកស្រីសាលីថមសិនដែលជាអ្នកបម្រើការងារក្នុងកម្មវិធីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះឥឡូវនេះជានាយកនៃសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាល Burma Border Consortium បាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាប្រផ្នូលថាជំរំជនភៀសខ្លួននឹងត្រូវបិទនៅទីបំផុត
There's certainly, I think we have to say that there's definitely an understanding now that the situation...
ជាការពិតខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែនិយាយថាឥឡូវនេះវាពិតជាមានការយល់ដឹងថាជំរំនេះនឹងមិននៅទីនេះជារៀងរហូតនោះទេស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរនឹងការត្រឡប់មកវិញរបស់ជនភៀសខ្លួនទំនងនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពេលអនាគតចា៎វាគឺជាលទ្ធផលមួយប៉ុន្តែថានៅពេលណានោះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេការធ្វើមេតិភូមិនិវត្តន៍នឹងធ្វើឡើងនៅពេលផ្សេងគ្នាសម្រាប់សហគមន៍នីមួយនីមួយ
ប៉ុន្តែលោកស្រី Thompson បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើននៅតែមានការស្ទាក់ស្ទើរហើយការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេផ្អែកទៅលើសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនជាយូរណាស់មកហើយនោះ
They're still very much looking to see will there be security they're thinking about their own protection themselves
ពួកគេកំពុងតែមើលថាតើនឹងមានសន្តិសុខឬទេពួកគេកំពុងគិតអំពីការការពារខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបញ្ហាដីធ្លីនិងជីវភាពរស់នៅមានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវតែដោះស្រាយមុនពេលដែលពួកគេត្រៀមខ្លួនដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញ
កិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ឈប់បាញ់ចុងក្រោយនេះរវាងលោកប្រធានាធិបតី Thein Sein និងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀសតិចចំនួន8ក្រុមបានបន្ថែមបរិយាកាសវិជ្ជមានមួយប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងខែតុលាបានលុបចោលខណៈពេលដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធ7ក្រុមនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំង15ក្រុមមិនព្រមចុះហត្ថលេខានៅពេលដែលមានការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតនោះក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនដែលបានបដិសេធមិនព្រមចុះហត្ថលេខានិយាយថាពួកគេមានឆន្ទៈច្រើនជាងមុនក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានាពេលអនាគតជាមួយនឹងគណៈបក NLD ដែលនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះនៅតែមានទុតិធនិយមលើការបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងតំបន់ជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយនឹងកងទ័ពដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រី Vivian Tan អ្នកនាំពាក្យប្រចាំតំបន់របស់អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ឈប់បាញ់នេះគឺជាកលលឹះសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញ
National Ceasefire Agreement is just as important if not more important
កិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ឈប់បាញ់គ្នាគឺជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដោយសារតែពួកគេពិតជាចង់ឃើញបទបញ្ញត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយមានការបញ្ចប់ចំនួនជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តជីវិតរបស់ពួកគេពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
លោកស្រីតាន់និយាយថាគោលនយោបាយរបស់ UNHCR និងម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិបានគាំទ្រជនភៀសខ្លួនដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយមួយចំនួនដែលបានគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាយូរណាស់មកហើយនោះកំពុងកាត់បន្ថយជំនួយដែលនាំឲ្យការបិទជំរំកើតឡើងឆាប់រហ័សជាងការកំណត់លោកស្រីតាន់និយាយថាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនប្រឈមនឹងបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាឯកសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមិនអាចឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញហើយនឹងត្រូវស្វែងរកទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃឬប្រទេសផ្សេងទៀតជនភៀសខ្លួនភូមាជាង 60,000 នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005ត្រូវបានតាំងលំនៅជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទី3ក្នុងចំណោមនោះជនភៀសខ្លួនប្រមាណជា 50,000 នាក់បានតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយូ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញដែលថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាអាស៊ានអំពីនឿឲ្យប្រកាន់នយោបាយផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីឈ្នះពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាម
មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកម្នាក់បានទទួលរង្វាន់ជាមេដឹកនាំល្អ
នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាផ្ដោតលើវិបត្តិជនភៀសខ្លួនទូទាំងសកលលោក
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យរួបរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធពួកជីហាតថ្លែងបើកសន្និសីទកំពូលអាស៊ានលើកទី27មេដឹកនាំដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរូបនេះបានអំពាវនាវថាលោកកែប្រែកំណត់សង្គាល់ដែលលោកមានគោលបំណងថ្លែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងម៉ាលីហើយនឹងតំបន់ផ្សេងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានដឹកនាំប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ច្រើននៅលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនត្រូវមើលរំលងការពិតថាមនោគមវិជ្ជានេះបានបង្ហាញថាជាការភូតកុហកហើយអំពើរបស់ពួកជ្រុលនិយមនេះមិនមែនជាជ័យជំនះរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានដកស្រង់ព្រះគម្ពីរកូរ៉ានដើម្បីបង្ហាញថាពួកជីហាតខុសដើម្បីប្រាប់សហការីជាមេដឹកនាំអាស៊ានរបស់លោកថាការនិយមផ្លូវកណ្ដាលឬវ៉ាសាទីយ៉ាជាចំណុចដ៏សំខាន់របស់អ៊ីស្លាមប្រធានបទនេះក៏បានត្រូវពិភាក្សាដែរនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ាជីបបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ The Voice
of America VOA លោក High Five K Pung Ye Pohama អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសណាមីប៊ីបានទទួលរង្វាន់ជាមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកពីមូលនិធិមួយឈ្មោះថា Mo Ibrahim Foundation រង្វាន់នេះមានទឹកប្រាក់ច្រើនលានដុល្លារនៅក្នុងពិធីទទួលរង្វាន់នៅទីក្រុងអាក្រាប្រទេសហ្គាណាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះលោកពូហាំបាបាននិយាយថាកិត្តិយសនេះមិនមែនសម្រាប់តែលោកម្នាក់ឯងនោះទេលោកទទួលរង្វាន់នេះដោយក្តីគោរពជាទីបំផុតក្នុងនាមប្រជាជនណាមីប៊ីដែលបានទុកចិត្តលើលោកដឹកនាំប្រទេសតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមលោកជាប្រធានាធិបតីពីអាណត្តិជាប់ជាប់គ្នារង្វាន់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្តល់ជូនមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំប្រទេសតាមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលហើយចាក់ចែងពីតំណែងដោយសន្តិវិធីនៅពេលចាប់អាណត្តិមូលនិធិ Mo Ibrahim Foundation បានប្រកាសកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនថាលោកប្រធានាធិបតីពូហាំបានឹងទទួលបានរង្វាន់នេះមូលនិធិនេះបានប្រគល់រង្វាន់របស់ខ្លួនលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2011 អង្គការមូលនិធិនេះបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានប្រគល់រង្វាន់នេះជាច្រើនឆ្នាំពីព្រោះកន្លងមកមិនមានបេក្ខជនឬមេដឹកនាំណាសមនឹងទទួលបានរង្វាន់នេះទេលោកម៉ូអ៊ីប្រាហ៊ីមពាណិជ្ជករជនជាតិអង់គ្លេសដើមកំណើតស៊ូដង់ដែលបានបង្កើតមូលនិធិនេះបាននិយាយថាគេត្រូវតែកែប្រែទស្សនៈចំពោះមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកពិភពលោកដឹងថាមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកសិតតែជាមេដឹកនាំអាក្រក់តែមិនបានដឹងអំពីវីរៈបុរសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទេមូលនិធិនេះនឹងប្រគល់លុយ5លានដុល្លារជូនលោកពូហាំបាក្នុងពេល10ឆ្នាំបន្ទាប់មកប្រគល់ឲ្យលោក20000ដុល្លារបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងបន្តធ្វើផែនការរបស់លោកដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនៅពេលនេះដោយការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយពួកកូនក្មេងកំព្រាគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយសារហិង្សានិងភាពក្រីក្រលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរដែលចូលរួមសន្និសីទកំពូលក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយអញ្ជើញទៅទស្សនាអង្គការ Dignity for Children Foundation ដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជួបជាមួយពួកកូនក្មេងជាជនភៀសខ្លួនដែលកូនក្មេងខ្លះនឹងត្រូវមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសោតនកកម្មមនុស្សធម៌ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចភ្លេចថាមានជនភៀសខ្លួនរាប់លានអ្នកទៀតមកពីផ្នែកនានានៃពិភពលោកដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះកូនក្មេងជាច្រើននៅមជ្ឈមណ្ឌលនោះជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជនជាតិភេតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរត់គេចចេញពីប្រទេសភូមាដែលជាប្រទេសអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើននៅទីនោះក្រុមជនជាតិភេតិចប្រឈមការរើសអើងនិងហិង្សាយ៉ាងខ្លាំង
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានិស្សិតជនជាតិអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ5នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហារដោយឡាយពីគ្នាដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិអាមេរិកឈ្មោះអ៊ីសារ៉ាស្វតអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts យុវជននេះត្រូវបានគេសម្លាប់នៅពេលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានបាញ់រះលើឡានដែលជននោះដែលយុវជននោះជិះនៅជិតកន្លែងតាំងលំនៅរបស់ជនជាតិស្វីសមានជនជាតិអាមេរិកាំង5នាក់ទៀតបានរងរបួសលោក Kobe បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបួងសួងឲ្យអ្នករងគ្រោះទាំងនោះបានឆាប់ជាសះស្បើយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មដល់យុវជនក្នុងនេះលោកនិយាយថាការវាយប្រហារដល់សោកនាដកម្មនេះគូបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការចាត់វិធានការជាវិជ្ជមានដើម្បីស្ដារសន្តិសុខឡើងវិញក្នុងអំឡុងពេលអំពើហិង្សា2ខែរបស់ប៉ាឡេស្ទីនមានការវាយប្រហារមួយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលជនប្រដាប់អាវុធជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលជិះក្នុងឡានមួយបានបាញ់រះលើឡានផ្សេងៗទៀតនៅកន្លែងទីតាំងលំនៅនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយជនល្មើសនោះបានព្យាយាមបើកឡានបុកឡានផ្សេងផ្សេងទៀតមានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់រួមទាំងស្វ័សនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់នៅទីក្រុងតែលអាវីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានកាន់កាំបិតសម្រុកចូលការឡៃហើយបានចាក់បុគ្គលិកជនជាតិអ៊ីស្រាអែល2នាក់ស្លាប់មុនពេលជននេះត្រូវបាញ់សម្លាប់អំពើហិង្សាដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកញ្ញាបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល15នាក់និងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន86នាក់នៅពេលមានលេចឮពាក្យចចាមអារ៉ាមនៅតំបន់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះនិយាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងកាន់កាប់តំបន់ពិសិដ្ឋនៅយេរូសាឡិមខាងកើតដែលជាកន្លែងដែលជនជាតិមូស្លីមនិងជនជាតិស្វីសគោរពជាទីសក្ការៈនោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាក៏បាន សូមអរគុណ
បាទទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកក៏ដោយក៏ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះនៅតែប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឈានទៅដល់ការកាប់សម្លាប់បានដែរដោយហេតុតែប្រទេសនេះពុំទាន់ធានាបាននូវនីតិរដ្ឋពេញលេញនោះទេនេះបាទយោងតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកអំពីការលើកឡើងនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឈមមុខនឹងសញ្ញាដែលអាចក្លាយជាកត្តាហានិភ័យនាំទៅរកការកើតមានអំពើហិង្សាសាជាថ្មីខណៈដែលប្រជាជនរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលនៅពឹងជំនួយបរទេសមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សការវាយប្រហារនានាទៅលើក្រុមជំទាស់និងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងទៀតនេះបើយោងទៅតាមឯកសារបង្ហាញពីកត្តាហានិភ័យដែលនាំទៅរកការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឈានដល់ការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនិងក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងការជំរុញការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅលើមនុស្សជាតិជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា The Responsibility to Protect ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅលើមនុស្សជាតិគឺជាបទដ្ឋានថ្មីមួយទទួលស្គាល់ដោយប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2005ដើម្បីរៀបរៀងនឹងទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍អุกក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការបោះសម្អាតជនជាតិភាគតិចនិងអุกក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបទដ្ឋាននេះមិនមែនជាច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយដើម្បីបង្ហាញផ្លូវដល់រដ្ឋនិងដល់ការគ្រប់គ្រងថ្នាក់តំបន់និងអនុតំបន់នានានៅក្នុងការបង្ការប្រជាជនឲ្យគេចផុតពីអุกក្រិដ្ឋកម្មនិងអំពើហិង្សាទាំងអស់នេះឯកសារស្ដីពីការវិភាគចំពោះអំពើអุกក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ការរារាំងបានបង្ហាញពីកត្តាហានិភ័យចំនួន14រួមមានកង្វះខាតប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យកម្រិតខ្ពស់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអភិបាលកិច្ចដែលទន់ខ្សោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពគ្មានទោសពៃគឺជាដើមចមនៃលទ្ធភាពដែលអាចនាំទៅរកការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅឯកសារនេះគឺជាការចងក្រងឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅអ្នកជំនាញក្នុងការជំរុញការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅលើមនុស្សជាតិបានទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាពិតជាមានសន្តិភាពតែប្រជាជននៅប្រឈមនឹងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមជាច្រើនដូចជាការរំលោភសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាដើមលោកពូសិទ្ធិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពថ្លែងប្រាប់ VOA នៅខាងក្រៅនៃសិក្ខាសាលាស្តីពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅលើមនុស្សជាតិថាមិនទាន់មានការកំណត់ច្បាស់លាស់ទៅលើចំណុចអវិជ្ជមានដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចស្ថិតនៅក្នុងកត្តាហានិភ័យដោយដែលបានបង្ហាញតាមរយៈឯកសារនោះទេតែថាចំនួនដីធ្លីដែលកំពុងកើតមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចបង្កជាកត្តាហានិភ័យនាំទៅរកអំពើហិង្សា
ថ្មីត្បិតតែខ្មែរក្រហមរបបខ្មែរក្រហមនឹងបានត្រូវផ្ដួលរំលំហើយឥឡូវនឹងកំពុងកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានសញ្ញាផ្សេងទៀតដែលបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេវានឹងក្លាយទៅជា risk factor ណាឧទាហរណ៍ដូចជារឿងមកខ្វះការគិតគូរទូលំទូលាយទៅលើបញ្ហារឿងដីធ្លីដែលសម័យនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងវាអាចមាននៃប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តច្រើននឹងដែលធ្វើឲ្យវាមានអស្ថិរភាពសង្គមហើយអាចឈានទៅរកដល់មានធ្វើបាតុកម្មឬស្អីទៅវាអាចមានបង្កឲ្យមានរឿងអំពើហិង្សាអីទៅហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលអាចជំរុញឲ្យទង្វើដែលថាមិនល្អហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមទៀត
លោកថ្លែងថាកង្វះអភិបាលកិច្ចល្អនិងការទាញយកប្រយោជន៍ធនធានធម្មជាតិដែលមិនមានដំណាភាពហើយនឹងគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រអាចបង្កឲ្យខ្លាចជាកត្តាហានិភ័យដល់ប្រទេសកម្ពុជា
ជាការពិតរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងបង្កលក្ខណៈឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយឲ្យមានសន្តិសុខសង្គមហើយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែនឹងភាពក្រីក្រហើយនឹងគម្លាតនៃរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងនៅមាននៅប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយដែលគួរបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យរឹតរឹតតែបានល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានវិបត្តិសង្គមបាទតែមានអ្នកក្រច្រើនសង្គមនឹងមានបញ្ហា ហើយនេះក៏ជា risk factor ដែលគេហៅថាភាពក្រីក្រនោះ poverty issues នោះ
ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 1,700,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការសម្លាប់រង្គាលប្រឡាយពូជសាសន៍និងការធ្វើការបាក់កម្លាំងហូបមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសម័យកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមដែលបានឡើងក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការចងកំហឹងវណ្ណៈរបបខ្មែរក្រហមបានអូសបន្លាយរយៈពេល3ឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979មុនពេលត្រូវផ្ដួលរំលំដោយការចូលឈ្លានពានពីកងទ័ពវៀតណាមដើម្បីបណ្ដេញកងទ័ពខ្មែរក្រហមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការចូលរួមពីភាគីអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិកំពុងកាត់ទោសសំណុំរឿង002ពាក់ព័ន្ធនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហម2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍និងការសម្លាប់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគោលបំណងនៃសាលាក្តីនេះគឺការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមនិងទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរបបប្រឡាយពូជសាសន៍របបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមនេះពិតជាបានរលត់រលាយទៅអររយៈពេល72ទសវត្សមកហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងបន្តអភិវឌ្ឍក្រោមដំបូលសន្តិភាពពិតមែនតែប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថានៅប្រឈមនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យតាមរយៈសារគំរាមផ្នែកនយោបាយទាក់ទិនការផ្ទុះឡើងវិញនៃសង្គ្រាមក្នុងស្រុកលោកគឹមសួរភិរិទ្ធអ្នកតំណាងរាជគណៈបកជំទាស់មកពីមណ្ឌលកំពង់ចាមជាអ្នកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបាងកកនេះនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលនាំប្រទេសនេះឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពហិង្សាដោយសារតែមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅនិយមប្រើសារគំរាមផ្នែកនយោបាយបែបហិង្សាហើយអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងផងដែរទៅលើសមាជិកនៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកជំទាស់លោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាន
េះជាការពិតអ្វីដែលយើងបានឃើញបទបង្ហាញពីអ្នកជំនាញផ្នែកទប់ស្កាត់អំពើខូខៅនៅបាត់អំពើខូខៅហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលក្ខខណ្ឌមានកត្តាជំរុញណាហើយនឹងអង់ឌីកាទ័រមួយចំនួនគឺថាដូចគ្នានឹងអ្វីដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាបើសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែមិនផ្ដោតការយកចិត្តដាក់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងវិលត្រឡប់មកតាមផ្លូវគេហៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេយើងអាចនឹងរអិលធ្លាក់ចេញពីផ្លូវនឹងឈ្មោះទៅរកអំពើគុកខៅទៅពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់នឹងជាពិសេសយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះគឺថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទជាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគាត់មានថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនឹងមានសង្គ្រាមនោះហើយជាពិសារដែលអាចធ្វើឲ្យយើងពុលបារម្ភថាមានការរញច្រានមានការលើកទឹកចិត្តអាចឲ្យធ្វើឲ្យមានអំពើគុកខៅកើតមានជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើង
នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះជារឿយរឿយលោកហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមជាថ្មីទៀតបើគណៈបកលោកឈប់គ្រប់គ្រងប្រទេសលោកបានថ្លែងពីការកើតមានសង្គ្រាមនៅក្នុងខែកញ្ញានៅពេលដែលលោកធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលបានប្រើសម្រាប់កំណត់ខណ្ឌសីមារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកថ្លែងចំចំថាបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងឡើងកាន់អំណាចសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងដោយរំលឹកដល់ចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីឆ្នាំ2008
យើងធ្លាប់បានឃើញប្រជាជនភៀសសឹកនៅតំបន់ព្រះវិហារធ្លាប់បានឃើញប្រជាជនភៀសសឹកនៅរ៉ោមេតជ័យនេះហើយជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមហើយនេះហើយជាលទ្ធផលដែលវានឹងមកដល់នៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងកាន់អំណាចវានឹងមកដល់នៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនមិនកាន់អំណាចតទៅទៀតវាច្បាស់ជាមកដល់បកដីកាន់អំណាចច្បាស់ណាស់ថាសង្គ្រាមវាកើត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តប្រមានម្ដងទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងជួបសង្គ្រាមដោយសំអាងលើហេតុផល2យ៉ាងគឺទី1ក្រុមបច្ចំទាស់យកអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភជាសត្រូវហើយទី2គឺក្រុមបច្ចំទាស់យកប្រទេសក្បែរខាងជាសត្រូវតែការវាយប្រហារនេះត្រូវគណៈបច្ចំទាស់ចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងនិងបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចថាចាញ់ការបោះឆ្នោតឯកសារស្ដីពីការវិភាគចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មខូខៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់បង្ការការកើតមានអំពើហិង្សានិងបទឧក្រិដ្ឋកម្មខូខៅបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារមិនឈប់ឈរទៅលើសមាជិកឬមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺស្ថិតនៅក្នុងកត្តាហានិភ័យមួយដែលនាំឲ្យកើតមានអំពើហិង្សានិងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មខូខៅឯកសារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មខូខៅលើមនុស្សជាតិរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង កាលពីជាង4ឆ្នាំមុនភាពរង្គោះរង្គើដំបូងដែលបណ្ដាលមកពីចលាចលនៅក្នុងប្រទេសតុយនេស៊ីជាសញ្ញាបង្ហាញពីការបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយលោក Zine El Abidine Ben Ali ហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមតុយនេស៊ីមកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលពលរដ្ឋតុយនេស៊ីទទួលបានពីរបបមុនគឺប្រទេសមួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធស្មុគស្មាញដោយសារតែស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសនោះប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែឈ្មោះដោយសារតែពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយហើយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខសម្រាប់ការពារមិនឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបើទោះបីជាពលរដ្ឋមានទុក្ខវេទនាក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាប្រទេសនេះមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរួមមានការកើតឡើងនៃភាពបែកបាក់រវាងចលនានយោបាយភាពចលាចលរបស់ជនស៊ីវិលដែលកើតមានយូរយូរម្ដងហើយនឹងការកើតឡើងនៃអំពើហិង្សាក៏ដោយក៏ប្រទេសតុយនេស៊ីបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយប្រទេសនេះបានរំសាយប៉ូលីសរដ្ឋចេញបង្ខំគណៈបកដែលប្រឆាំងគ្នាឲ្យធ្វើសម្បទានដាក់គ្នាធ្វើការបោះឆ្នោតដោយបើកចំហនិងប្រកបដោយសេរីចំនួន2ហើយកាលពីឆ្នាំមុនបានអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញកែតម្រង់មួយផងដែរភាគច្រើននៃដំណើររៀបចំរានទៅមុខនោះគឺដោយសារតែក្រុមអង្គការជាតិចំនួន4សម្រាប់កិច្ចសន្ទនារបស់ប្រទេសតុយនេស៊ីរួមមានអង្គការសហជីពពលករទូទៅរបស់តុយនេស៊ីអង្គការសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសិប្បកម្មតុយនេស៊ីអង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សរបស់តុយនេស៊ីហើយនិងអង្គការច្បាប់ទម្លាប់មេធាវីរបស់តុយនេស៊ីអង្គការទាំង4នេះបានជួយរក្សាស្ថិរភាពប្រទេសដែលបែកបាក់នេះដោយរៀបចំសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសោះស្រួលគ្នាមួយដែលមានទួលនីតិជាគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការចរចាហើយទទូចឲ្យគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ដែលចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានយោបាយនេះត្រូវចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនេះគណៈបកចំនួន21បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលធ្វើឲ្យកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិនេះអាចចាប់ផ្ដើមបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាគំរូរបស់ប្រទេសតុយនេស៊ីក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយរួមបញ្ចូលនិងគោរពដល់មូលដ្ឋានសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនោះគឺជាចំណុចដ៏ល្អបំផុតក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់អំពើហិង្សានិងមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកជ្រុលនិយមដែលបានញោមញីប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អង្គការជាតិទាំង4សម្រាប់កិច្ចសន្ទនារបស់តុយនេស៊ីបានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2015ដោយសារតែការជួយជ្រោមជ្រែងដ៏មុតមមក្នុងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសតុយនេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការអបអរសាទរដែលអង្គការជាតិទាំង4សម្រាប់កិច្ចសន្ទនារបស់តុយនេស៊ីនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាទីស័ក្តិសមមួយនេះលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថាកិត្តិយសដ៏វិសេសវិសាលនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដោយសារតែទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបដិវត្តនៅក្នុងប្រទេសតុយនេស៊ីដោយបានរក្សានូវសាមគ្គីជាតិនិងបានកសាងនូវដំណើរការនយោបាយដែលឆ្លុះទៅរកការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាជំនះដែលគួរឲ្យស្ងប់ស្ងាយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់សង្គមដែលកំពុងធ្វើការឆ្លុះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបផ្ដាច់ការទៅជារបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់លេលាបស្បែកឲ្យសដែលមានសារធាតុគីមីខ្ពស់បទសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Sarah Chase ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់មូលនិធិតៃយទាន Carnegie អំពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោក David Kaplan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការបណ្ដាញអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតពិភពលោកអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបញ្ហាប្រឈមនិងបញ្ហាដែលអ្នកយកព័ត៌មានគួរតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអញ្ញាធម៌នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងមិនស្គាល់មុខបានចាប់ជំរិតអ្នកដំណើរនៅក្នុងរថយន្តបឺសមួយគ្រឿងដែលមានផ្ទុកអ្នកដំណើរយ៉ាងតិចក៏20អ្នកដែរនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលនៅទីនោះជនសង្ស័យដែលស្មោះត្រង់នឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាត់ក្បាលចំណាប់ខ្មាំងជនស៊ីវិល7អ្នកនៅដើមខែនេះរួមទាំងស្ត្រី3អ្នកផងមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកជនសង្ស័យជាជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបញ្ឈប់រថយន្តក្រុងជាចានគ្រឿងនៅលើផ្លូវ Highway ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយបានចាប់អ្នកដំណើរព ួកអាញាធិបតេយ្យបានប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានបានស្វាស្វែងរកគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាប់ជំរិតនោះទេចំណាប់ខ្មាំងភាគច្រើនជាសមាជិកនៃសហគមន៍ Hazara កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រាប់ VOA ថាពួកជនសកម្មយុទ្ធបានជិះរថយន្តក្រុងនោះហើយបានឆែកឆេររកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកដំណើរមុនពេលចាប់ជនភៀសជាតិភៀសតិច Hazara no VOA មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដល់បន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានាកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសម្របសម្រួលទ្វេដងដើម្បីវាយប្រហារពួកជនសកម្មយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទឹកដីដែលពួកគេបានទួតនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេចក្តីសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទមួយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋជាសមាជិកឲ្យចាត់វិធានការដ៏ចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តទៅតាមធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីរារាំងសកម្មភាពភេរវកម្មដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាណូសរ៉ាហ្វ្រន់និងក្រុមអាកេដាសេចក្តីព្រៀងនោះបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសបារាំងហើយបានយល់ព្រមយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានប្រទេស15ជាសមាជិកក៏បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងបេរុតប៉ារីអង្ការ៉ាហើយនៅទីក្រុងស៊ូសនៃប្រទេសទូនីស៊ីហើយនឹងការធ្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីនៅអូបទិវីបស៊ីណៃនៃប្រទេសអេស៊ីបបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកំពុងបង្កើនការដឹកជញ្ជូនជនភៀសខ្លួនសេរី 25,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសកាណាដានៅរយៈពេល6សប្ដាហ៍បន្ទាប់ទៀតការនេះជាកិច្ចប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនដ៏ធំបំផុតមួយចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមស៊ីវិលសេរីដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំ6ខែមកដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សែននាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតគ្មានទីកន្លែងរស់នៅលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតថ្មីនៃប្រទេសកាណាដាបាននិយាយថាប្រទេសកាណាដានឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួន 25,000 នាក់នៅចុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកាណាដាបានផ្ដល់យន្តហោះដើម្បីដឹកជញ្ជូនយន្តហោះទាំងនោះហោះទៅកាន់ប្រទេសលីបង់និងប្រទេសទូគីដែលនៅទីនោះជនភៀសខ្លួនសេរីរាប់លាននាក់បានស្វាស្វែងរកទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅទីនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសផលិតដូងប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ប្រទេសផលិតដូងប្រេងនៅក្នុងការស្វាស្វែងធ្វើឲ្យប្រកាសថាតម្លៃដូងប្រេងមានស្ថិរភាពហើយនឹងមានភាគហ៊ុននៅលើទីផ្សាររបស់ពិភពលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.